News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยืนยันแผนที่จะพบหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนและบอกด้วยว่าจะเป็นการทำข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสมัชชาประชาชนจีนลงคะแนนอย่างท่วมท้นสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเตือนซีเรียว่าการใช้แก๊สพิษโจมตีใส่ประชาชนและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,000 คนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญของปักกิ่งนะครับเพื่อให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในตำแหน่งได้อย่างไม่มีกำหนดตามด้วยมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของประธานาธิบดีทรัมป์จะมีผลกระทบต่อประเทศในอาเซียนอย่างไรตามด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับกระจกอัจฉริยะทำให้การค้าขายรุ่งเรืองได้จริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้ด้วยผลการศึกษาพันธุกรรมช้างนะครับซึ่งนำไปสู่การไขความลับเรื่องสายพันธุ์ของช้างบนโลกว่ามีกี่สายพันธุ์กันแน่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวระหว่างการพบกับผู้สนับสนุนที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อคืนนี้นะครับยืนยันถึงแผนพบหารือสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนโดยบอกว่าจะเป็นการทำข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วว่าตนเชื่อว่าผู้นำเกาหลีเหนือนั้นพร้อมแล้วที่จะสร้างสันติภาพประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาไม่มีผู้นำสหรัฐคนไหนเคยทำเช่นนี้มาก่อนซึ่งตนเชื่อว่านี่จะเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่นะครับและยังบอกด้วยว่าตนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้นั้นประสบความสำเร็จเพราะหากยังมีความหวาดกลัวเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็คงไม่มีใครไปดูกีฬาโอลิมปิกดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยต่อแผนการพบหารือกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนี้นะครับสว.รอนจอห์นสันจากพรรครีพับลิกันกล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าตนไม่เชื่อว่าการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจะช่วยให้เกิดความสำเร็จอะไรมากนักขณะที่สว.เอลิซาเบธ วอร์เรนจากพรรคเดโมแครตกล่าวกับสถานี NBC แสดงความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์และสหรัฐจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการพบกับผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA กล่าวกับรายการ Fox News Sunday ว่าจะยังไม่มีการยินยอมหรือผ่อนปรนมาตรการใดๆต่อเกาหลีเหนือก่อนหน้าที่ผู้นำทั้งสองประเทศนี้จะได้พบหารือกันตามแผนที่วางไว้นายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการ CIA กล่าวด้วยว่าสหรัฐจะยังคงใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันรัฐบาลกรุงเปียงยางต่อไปรวมทั้งจะยังซ้อมรบกับเกาหลีใต้ตามกำหนดการเดิมส่วนโฆษกทำเนียบขาวรัชชากล่าวกับสถานีข่าว ABC News ในวันอาทิตย์นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ทำผิดพลาดเหมือนกับรัฐบาลชุดก่อนที่ยินยอมผ่อนปรนมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือแลกกับการเจรจาแต่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะยังคงกดดันเกาหลีเหนือผ่านช่องทางต่างๆต่อไปโฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยนะครับว่าเกาหลีเหนือได้ตกลงยอมยุติการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ไว้ชั่วคราวก่อนที่จะมีการพบหารืออย่างเป็นทางการระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังยินยอมให้มีการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้ด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวไม่ได้ระบุนะครับว่าการเจรจากันระหว่างผู้นำทั้งสองนั้นจะมีขึ้นที่ไหนโดยบอกแต่เพียงว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นที่กรุงเปียงยางก่อนหน้านี้สื่อมวลชนเกาหลีใต้รายงานนะครับว่าการประชุมสุดยอดที่ว่านี้อาจจะมีขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจากการเมืองสหรัฐนะครับขยับมาที่การเมืองของจีนเมื่อวันอาทิตย์สมัชชาประชาชนจีนลงมติด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งเป็นการเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถอยู่ในตำแหน่งไ โดยไม่มีกำหนดนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่าเรื่องนี้อาจสร้างปัญหาและเป็นอันตรายได้เช่นกันผู้สื่อข่าวบิลไอซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเพิ่มเติมครับ
สมัชชาประชาชนจีนซึ่งมีฐานะเหมือนสภาตรายางลงมติสนับสนุนข้อเสนอเพื่อแก้รัฐธรรมนูญมาตรา79ซึ่งจะเป็นผลให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้โดยไม่มีกำหนดวาระด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นนะครับคือ 2,958 เสียงในขณะที่มีคะแนนไม่เห็นด้วยเพียง5เสียงเท่านั้นเองทางการจีนเพิ่งจะเปิดเผยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดวาระเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้พยายามอธิบายว่าการตัดสินใจเรื่องนี้มีขึ้นมาหลายเดือนแล้วและได้รับความสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากสาธารณชนถึงแม้ทางการจีนจะสั่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์และมีการเซ็นเซอร์ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอย่างเข้มงวดก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เหตุผลว่าการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้มีความจำเป็นเพราะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะนี้เป็นทั้งประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นประธานคณะกรรมการกลางด้านการทหารของพรรคด้วยซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้ไม่มีการกำหนดวาระพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ้างด้วยว่าการไม่จำกัดวาระดำรงตำแหน่งจะช่วยให้จีนยังคงมีผู้นำที่เข้มแข็งในช่วงเวลาที่ต้องการการปฏิรูปที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนคนหนึ่งคือนายเชนชุนโยกล่าวว่าการตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดเรื่องวาระดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี้ได้รับความสนับสนุนจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเหตุใดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงจำต้องอยู่ในตำแหน่งมากกว่า10ปีหรือจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกนานเท่าใดก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีหูจินเต่าและอดีตประธานาธิบดีเจียนเซอหมินก็เคยเป็นประธานใน3ตำแหน่งแต่ทั้งคู่ก็พ้นจากหน้าที่ประธานาธิบดีไปเมื่ออยู่ครบวาระ2เทอมคือ10ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ให้เหตุผลคำอธิบายว่าเดิมนั้นเหตุใดรัฐธรรมนูญของจีนจึงกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีไว้เพียง10ปีแต่สิ่งที่ทราบจากประวัติศาสตร์ก็คืออดีตประธานเมาเซตุงผู้เป็นประธานาธิบดีของจีนยาวนานถึง27ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2492ถึง2519นั้นมีการตัดสินใจด้านนโยบายที่เสียหายและสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายโดยเฉพาะการปฏิวัติด้านวัฒนธรรมทำให้มีชาวจีนต้องเสียชีวิตนับล้านคนสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองนั้นตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็ได้ใช้นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันแต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มการควบคุมทางสังคมและไม่อนุญาตให้ผู้ที่เห็นต่างแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นักรัฐศาสตร์บางคนอย่างเช่นอาจารย์เชงเชียนหยวนที่มหาวิทยาลัยซุงหว่าในไต้หวันชี้ว่าการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนแก้รัฐธรรมนูญและนำแนวคิดรวมทั้งเป้าหมายทางการเมืองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบรรจุรวมเข้าไปด้วยนั้นนับว่าเป็นอันตรายเพราะในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้อย่างไม่มีกำหนดอาจไม่มีผู้ใดที่จะกล้าโต้แย้งหรือท้าทายความคิดของเขาหากมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องและการขาดกลไกที่จะช่วยป้องกันก่อนจะเกิดผลเสียด้านนโยบายที่ร้ายแรงรวมทั้งการอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีโดยไม่มีวาระจำกัดนี้จะทำให้ผู้นำของจีนขาดความรับผิดชอบในลักษณะที่พร้อมให้ตรวจสอบได้และเรื่องนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อทั้งการเมืองและสังคมจีนเองในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่ซีเรียบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทิสเตือนซีเรียนะครับว่าสหรัฐกำลังได้รับรายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียใช้อาวุธเคมีหรือแก๊สพิษในการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านในเมืองกูตาและบอกด้วยว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยนะครับรัฐมนตรีแมททิสกล่าวว่ากองทัพซีเรียใช้แก๊สคอรีนโจมตีใส่เมืองกูตาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงดามัสกัสทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,000 คนรวมทั้งเด็กราว200คนโดยเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับและยังโจมตีใส่โรงพยาบาลด้วย แต่ทางรัฐบาลซีเรียได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาเรื่องการใช้แก๊สพิษที่ว่านี้แล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้โจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธใส่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในซีเรียซึ่งสหรัฐเชื่อว่าถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีด้วยแก๊สพิษใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านในเมืองคานเชอิกุนครับเรื่องของแก๊สพิษเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่อังกฤษเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าสารพิษที่เรียกว่าเนิร์ฟเอเจนต์ที่ถูกใช้ในการลอบสังหารอดีตสายลับชาวรัสเซียถูกพบในผับและร้านอาหารที่อดีตสายลับผู้นี้ไปใช้บริการด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ขอให้ลูกค้าที่ไปใช้บริการผับที่ชื่อว่ามิลและร้านอาหารซิซซี่ในเมืองซอลส์บิรีระหว่างวันที่4ถึง5มีนาคมให้ใช้วิธีป้องกันสารพิษดังกล่าวเช่นนำเสื้อผ้าที่ใส่ในวันนั้นไปซักเพื่อล้างสารพิษออกไปนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองซอลส์บิรีระบุว่ายังไม่มีหลักฐานว่ามีการโจมตีโดยใช้เนิร์ฟเอเจนต์นี้ที่สถานที่อื่นในเมืองดังกล่าวโดยผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยสารพิษที่ว่านี้คือนายเซอร์เกย์สกริปาลอดีตสายลับชาวรัสเซียและลูกสาวของเขาที่ชื่อว่ายูเลียขณะนี้ทั้งคู่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมีอาการสาหัสนะครับทางตำรวจยังไม่ระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยสารพิษนี้แต่หลายฝ่ายเชื่อนะครับว่าอาจเป็นฝีมือของรัสเซียซึ่งทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวว่าหากพบว่ารัฐบาลกรุงมอสโกอยู่เบื้องหลังจริงก็จะมีการใช้มาตรการตอบโต้อย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ประเทศเอเชียหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของสหรัฐก็แสดงปฏิกิริยาแข็งกร้าวต่อการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐที่จะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
จีนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของมาตรการเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐครั้งนี้ชี้ว่าจีนคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐค่ะและญี่ปุ่นเตือนว่ามาตรการของสหรัฐจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีส่วนเกาหลีใต้ชี้นะคะว่าอาจจะร้องเรียนไปยังคณะกรรมการความขัดแย้งด้านการค้านานาชาติที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO เกาหลีใต้เป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้าไปยังสหรัฐรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ตามหลังแคนาดาและบราซิลค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐไม่ใส่ใจต่อคำเตือนของบรรดานักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกพรรครีพับลิกันโดยตัดสินใจลงนามในคำสั่งพิเศษเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาปรับภาษีนำเข้าเหล็กกล้าขึ้นไปอยู่ที่ 25% และ 10% สำหรับอลูมิเนียมที่นำเข้ามาอย่างสหรัฐค่ะโดยกล่าวว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าวในการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐค่ะทรัมป์ได้ยกเว้นผู้นำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมรายใหญ่2ชาติคือแคนาดาและเม็กซิโกค่ะในขณะที่กำลังเจรจาเพื่อปรับเปลี่ยนข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือหรือนาฟตาและประเทศอื่นๆอีกหลายชาติรวมทั้งออสเตรเลียอาจจะได้รับการยกเว้นสหรัฐเป็นชาติที่นำเข้าเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดในโลกโดยรวมทั้งหมด35ล้านตันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในปีที่แล้วค่ะโดย 6.6 ล้านตันมาจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนและอินเดียดร.วิสารบุพเวศนักเศรษฐศาสตร์และที่ปรึกษาแห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ PDRI เรียกมาตรการปรับภาษีนำเข้าที่มุ่งปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐว่าเป็นสถานการณ์ที่แย่มากดร.วิสารกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพว่าสหรัฐเป็นผู้นำในระบบข้อตกลงหลายฝ่ายเป็นผู้นำด้านการเปิดเสรีทางการค้าและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมดูแลการค้าระดับทั่วโลกแต่มาถึงตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจทำผิดกฎระเบียบเหล่านี้เสียเองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ FTI กล่าวว่ามาตรการของสหรัฐอาจทำให้เกิดการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรกฎพดุงจิตเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกล่าวกับสื่อมวลชนท้องถิ่นที่กรุงเทพนะคะว่ามีผู้ส่งออกหลากหลายชาติอย่างไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียจีนเวียดนามและตุรกีที่อาจจะหันมาส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทน ญี่ปุ่นส่งออกอลูมิเนียมไปยังสหรัฐที่ 11% และจีนที่ 14% และทั้งสองชาติถือเป็นชาติเอเชียผู้ส่งออกอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐค่ะและหากสองชาตินี้หันมาส่งออกไปยังเอเชียแทนก็จะทำให้ผู้ผลิตในเกาหลีใต้อินโดนีเซียและไทยเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นถนอมสีฟองรุ่งอรุณแห่งบริษัทหลักทรัพย์พัทระในกรุงเทพกล่าวว่าไทยกำลังเจอกับการทุ่มตลาดเหล็กกล้าส่งออกจากจีนเป็นทุนอยู่แล้วและตอนนี้เกิดความกังวลกันว่าอาจจะเจอกับผลกระทบทางอ้อมจากมาตรการด้านการค้าจากทวีปอื่นๆเพื่อตอบโต้มาตรการปรับภาษีของสหรัฐรวมทั้งจากสหภาพยุโรปค่ะแต่ดร.วิสารแห่งสถาบัน TDRI ของไทยชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่เน้นการค้ากับจีนจะช่วยปกป้องภูมิภาคจากมาตรการต่างๆของสหรัฐที่มุ่งปกป้องการค้าของสหรัฐค่ะและผลที่จะตามมาก็คือบทบาททางเศรษฐกิจของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อาจจะได้รับแรงกระตุ้นมากขึ้นจากการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐครั้งนี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าทางธนาคารโลกเปิดเผยในรายงานผลการประเมินในเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าคาดการว่าเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะโตที่ 6.2% ในปีนี้ซึ่งลดลงไปเล็กน้อยจาก 6.4% เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการนะครับและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
เมื่อวันอาทิตย์จีนกล่าวว่าตนไม่ต้องการให้เกิดสงครามการค้ากับสหรัฐเพราะเรื่องนี้จะเป็นผลเสียหายร้ายแรงต่อโลกโดยรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนกล่าวระหว่างการเข้าประชุมสมัชชาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งว่าไม่มีใครเป็นผู้ชนะในสงครามการค้าและว่าจีนไม่ต้องการเข้าต่อสู้ในสงครามการค้าหรือต้องการเป็นฝ่ายเริ่มสงครามการค้าขึ้นก่อนแต่จีนก็จะรับมือกับปัญหาท้าทายต่างๆและจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนจีนคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้า 25% และสินค้าอลูมิเนียม 10% เมื่อวันเสาร์ผู้แทนการค้าของญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปพบกับผู้แทนการค้าของสหรัฐในความพยายามเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้าจากการประกาศขึ้นภาษีดังกล่าวโดยแถลงการของ EU ระบุว่าทั้งบรัสเซลและโตเกียวมีข้อวิตกกังวลอย่างมากจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์และสภาพยุโรปกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐได้ขอให้รัฐบาลอเมริกันให้ข้อยกเว้นตนจากการขึ้นภาษีดังกล่าวแต่เมื่อบ่ายวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาสภาพยุโรปว่าปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างเลวร้ายเรื่องการค้าและว่าสหรัฐจะลดภาษีนำเข้าถ้าสหภาพยุโรปลดภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐเช่นกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีรถยนต์และสินค้าอื่นๆจากยุโรปด้วยขณะนี้แคนาดากับเม็กซิโกได้รับการยกเว้นจากการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในขณะที่กำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาฉบับใหม่อยู่ส่วนบราซิลเกาหลีใต้และออสเตรเลียก็ได้ขอรับการยกเว้นด้วยเช่นกันแต่ยังไม่มีการประกาศการตัดสินใจใดๆจากรัฐบาลสหรัฐครับไปที่อินเดียนะครับมีการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงนิวเดลีเรื่องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเสนอให้เงินช่วยเหลือ$850 ล้านสำหรับโครงการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศกำลังพัฒนาเมื่อ2 ปีที่แล้วฝรั่งเศสกับอินเดียร่วมกันก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวขึ้นในความพยายามที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสนองความต้องการด้านพลังงานในประเทศกำลังพัฒนาและเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยครับเกี่ยวกับอินเดียเช่นกันนะครับบริษัท Amazon.com กำลังหาหนทางจะเพิ่มเนื้อหาสำหรับบริการ Prime Video ของตนสำหรับตลาดในประเทศอินเดียโดยเฉพาะในภาษาท้องถิ่นต่างๆ ขณะนี้พรามวิดีโอของ Amazon นั้นมีเนื้อหาทั้งในภาษาฮินดีและภาษาท้องถิ่นอื่นๆอยู่แล้วในปัจจุบันอินเดียเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับบริการพรามวิดีโอของ Amazon ครับเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามากับบริษัท Netflix กำลังเจรจาข้อตกลงซึ่งจะเปิดโอกาสให้อดีตผู้นำสหรัฐกับมิเชลโอบามาผู้เป็นภรรยาผลิตรายการสำหรับบริการสตรีมมิ่งของ Netflix โดยเฉพาะและข่าวเรื่องนี้ทำให้ราคาหุ้นของ Netflix ขึ้นไปสูงสุดถึง$326.74ต่อหุ้นที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเชื่อในพลังของการเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อสร้างแรงดลบันดาลใจและว่าบุคคลทั้งสองจะพยายามหาหนทางใหม่ๆเพื่อช่วยให้คนต่างๆได้แบ่งปันเรื่องราวของตนต่อไปครับและสุดท้ายเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวเช่นกันนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Walt Disney ประกาศว่าตนจะมอบงานชิ้นใหม่ให้กับจอห์นแฟบโรอดีตผู้กำกับผู้เคยฝากผลงานให้กับดิสนีย์มาหลายเรื่องแล้วนับตั้งแต่ Iron Man 2ตอนแรก The Jungle Book และ Avengers โดยคราวนี้จอห์นแฟบโรจะเป็นผู้เขียนและเป็นผู้อำนวยการสร้าง Star Wars ชุด Live Action ที่ดิสนีย์จะนำเสนอด้วยระบบ Streamingซึ่งกำลังจะเปิดตัวใหม่ในปลายปีหน้าขณะนี้ดิสนีย์มีแผนจะสร้างเนื้อหาบันเทิงเพื่อนำเสนอในระบบสตรีมมิ่งเพื่อแข่งกับ Netflix โดยคาดว่า Star Wars จะเป็นเนื้อหาหลักสำหรับแพลตฟอร์มที่ว่านี้และนอกจาก Star Wars แล้วมีรายงานด้วยว่าจอห์นแฟบโรกำลังเตรียมปัดฝุ่นนำ Lion King กลับมาสร้างใหม่โดยมีกำหนดจะออกเผยแพร่ในปีหน้าครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
มาต่อกันที่รายงานด้านเทคโนโลยีนะครับในยุคที่เทคโนโลยีกำลังรุดหน้าอย่างรวดเร็วนั้นก็อาจทำให้ธุรกิจหลายแห่งนั้นต้องไปจับการตลาดแบบร้านค้าออนไลน์นะครับแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือที่เรียกว่า Brick and Mortarกับร้านค้าออนไลน์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวนะครับผู้สื่อข่าวทีน่าทรินจะพาไปดูเทคโนโลยีที่เรียกกันว่ากระจกอัจฉริยะและกุนีที่การกำลังวันมีรายละเอียดมาเสนอครับ
ระหว่างที่หลายคนอาจจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอที่สามารถตกแต่งภาพด้วยตัวการ์ตูนในสื่อสังคมออนไลน์กันอยู่ในตอนนี้มีหลายธุรกิจที่ใช้ความคลั่งไคล้การถ่ายเซลฟี่มาเรียกเงินจากกระเป๋าคุณได้ผ่านกระจกอัจฉริยะหรือสมาร์ทมิเรอร์ค่ะคุณปีเตอร์จอห์นสันผู้บริหาร Facecake บริษัทเทคโนโลยีด้านการตลาดสาธิตการทดลองสวมใส่ต่างหูเสมือนจริงผ่านแอปพลิเคชัน Dango ให้ลูกค้าทดลองสวมใส่ต่างหูเสมือนจริงได้ค่ะโดยคุณปีเตอร์บอกว่า Virtual Try-on หรือการทดลองสินค้าเสมือนจริงจะใช้เทคโนโลยีเสริมจริงหรือ Augmented Reality พร้อมกับระบบจดจำใบหน้าและแอปพลิเคชันโดยใช้กล้องและหน้าจอคอมพิวเตอร์รวมถึงแท็บเล็ตทำหน้าที่เหมือนกับกระจกที่แสดงภาพใบหน้าของลูกค้าที่อยากทดลองสินค้าโดยอาศัยแอปพลิเคชันต่างๆเข้าช่วยค่ะอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Dango ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถลองต่างหูที่มีอยู่ในร้านได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องเอาของจริงออกมาและยังลองสวมใส่พร้อมกันได้ด้วยความรู้สึกที่สมจริงเหมือนกำลังสวมใส่ต่างหูอยู่จริงๆโดยเห็นภาพลูกค้าที่ทดลองใส่ผ่านหน้าจอค่ะข้อดีสำหรับการทดลองสินค้าเสมือนจริงคือลูกค้าสามารถทดลองสินค้าได้ทุกประเภทอย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีความปลอดภัยเพราะไม่ต้องเอาสินค้าจริงออกมาทดลองนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการขายสินค้าประเภทอื่นได้ด้วยเช่นการจับคู่ต่างหูกับเครื่องแต่งกายสไตล์ต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกทางนึงค่ะหรือในกรณีของสินค้าเครื่องสำอางกระจกอัจฉริยะเมโมมี่ช่วยตอบโจทย์ง่ายๆเวลาเข้าร้านเครื่องสำอางว่ารองพื้นสีไหนที่ตรงกับผิวหรือลิปสติกสีไหนที่ตรงใจเราซึ่งหากต้องลองกันจริงๆแล้วก็อาจสร้างความยากลำบากและเสียเวลากับลูกค้าและพนักงานอย่างมากค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอของลูกค้าที่เข้ามาทดลองเครื่องสำอางเสมือนจริงตั้งแต่การเตรียมผิวรองพื้นปกปิดริ้วรอยเขียนคิ้วทาปากปัดแก้มโดยมีคำอธิบายการใช้แต่ละขั้นตอนและทำให้ลูกค้าจดจำวิธีการใช้เมื่อซื้อสินค้าเหล่านั้นกลับบ้านค่ะ ไม่เพียงแค่นั้นหากเกิดเหตุการณ์ลูกค้าแน่นร้านจนต้องต่อคิวจ่ายเงินเป็นแถวยาวกระจกอัจฉริยะนี้ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและจ่ายเงินได้ทันทีที่หน้ากระจกได้ค่ะโดยอเล็กซ์เจฟฟรายด์ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Intel บอกว่ากระจกอัจฉริยะได้ต่อยอดไปที่ระบบการดูแลลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่สิ่งที่ลูกค้าชอบและไม่ชอบการทดลองสินค้าประวัติการซื้อสินค้าและเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เพื่อส่งเสริมการขายในอนาคตซึ่งจะเชื่อมโยงการตลาดออนไลน์กับธุรกิจที่มีหน้าร้านเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวและถือเป็นการดึงลูกค้ากลับมาเข้าร้านผ่านการสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าการซื้อสินค้าทั่วไปค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับจากรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งเรานำมาเสนอกันเป็นประจำนั้นมาส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับผลการศึกษาพันธุกรรมช้างครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดทำมาได้ศึกษาพันธุกรรมของช้างทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สูญพันธุ์ไปแล้วทั้งหมด7สายพันธุ์ด้วยกันนะครับและได้ค้นพบข้อมูลที่สร้างความประหลาดใจหลายอย่างเกี่ยวกับลำดับเครือญาติของช้างนอกจากนี้ยังช่วยไขความลับเกี่ยวกับสายพันธุ์ของช้างแอฟริกาอีกด้วยคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าผลการศึกษาของพวกเขายืนยันว่ามีช้างแอฟริกา2สายพันธุ์ด้วยกันค่ะโดยสายพันธุ์แรกอาศัยในป่าและอีกสายพันธุ์หนึ่งอาศัยในเขตทุ่งหญ้าสวรรณาและช้างแอฟริกาทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะใช้ชีวิตแยกกันเกือบสิ้นเชิงตลอดเวลาครึ่งล้านปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันก็ตามค่ะช้างแอฟริกาทั้งสองสายพันธุ์และช้างเอเชียกลายเป็นช้างเพียง3สายพันธุ์ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการร่างแผนที่ทางพันธุกรรมของช้างแอฟริกาที่อาศัยในเขตทุ่งหญ้าสวรรณา2ตัวช้างแอฟริกาที่อาศัยในป่าอีก2ตัวช้างเอเชีย2ตัวช้างงาตรงที่สูญพันธุ์ไปแล้ว2ตัวแมมมอธขนยาวสูญพันธุ์ไปแล้ว4ตัวจากอเมริกาเหนือ2ตัวและอีก2ตัวมาจากไซบีเรียค่ะแมมมอธโคลัมเบียสูญพันธุ์แล้ว1ตัวมาสโตดอนของอเมริกาที่สูญพันธุ์ไปแล้วอีก2ตัวมาสโตดอนไม่ถูกจัดว่าอยู่ในครอบครัวของช้างแต่ว่าจัดเป็นสัตว์ตระกูลเครือญาติเท่านั้นอีเลฟทีเรียพาวกูพูลูแห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวนะคะว่าหวังว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจต่อประวัติการวิวัฒนาการที่รุ่งเรืองของช้างค่ะและเน้นให้เห็นความจำเป็นในการปกป้องช้าง3สายพันธุ์ที่คงเหลืออยู่บนโลกในปัจจุบันเพราะช้างเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการล่าและการสูญเสียพื้นที่อาศัยของช้างการวิจัยนี้พบว่ามีการผสมข้ามพันธุ์ของช้างระหว่างช้างสายพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าการผสมข้ามพันธุ์นี้ไม่เกิดขึ้นแล้วในช้างสายพันธุ์ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันค่ะช้างงาตรงที่ครั้งหนึ่งเคยอาศัยในยุโรปและเอเชียเป็นช้างสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในการศึกษาโดยมีความสูงถึง4เมตรและหนักถึง15ตันทีมนักวิจัยพบว่าช้างสายพันธุ์นี้เป็นช้างพันธุ์ลูกผสมที่ส่วนหนึ่งของพันธุกรรมมาจากช้างหลายสายพันธุ์ได้แก่ช้างแอฟริกาดึกดำบรรพ์จากแมมมอธขนยาวและจากช้างป่าแอฟริกาที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเชื่อกันว่าช้างงาตรงมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมใกล้ชิดกับช้างเอเชียเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะของกะโหลกและฟันช้างงาตรง1ใน2ตัวที่ศึกษามีชีวิตบนโลกเมื่อ 120,000 ปีที่แล้วค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้ยังพบหลักฐานใหม่ที่ชี้ถึงการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแมมมอธโคลัมเบียกับแมมมอธขนยาวในยุคน้ำแข็งที่มาเจอกันในหลายจุดที่อากาศอุ่นกว่าในอเมริกาเหนือซึ่งพื้นที่ตรวจกับเขตน้ำแข็งซึ่งในตอนนั้นปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceedings of the National Academy of Sciences ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาข่ายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของช้างเรามาที่เรื่องของเสือนะครับแต่เป็นพญาเสือแห่งวงการกอล์ฟโลกไทเกอร์วูดส์ที่เกือบจะได้กลับมาคำรามอีกครั้งนะครับในการแข่งขันกอล์ฟ PGA รายการ Waspa Championship ที่เพิ่งจบลงไปโดยไทเกอร์เริ่มต้นวันสุดท้ายโดยมีคะแนนตามหลังผู้นำอยู่แค่1สโตรก อยู่ในกลุ่มรองสุดท้ายนะครับถือว่ามีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ PGA รายการที่80ในชีวิตการเทิร์นโปรอย่างไรก็ตามไทเกอร์ทำได้เพิ่มอีกแค่1 under par คะแนนรวม4วัน9 under par นะครับซึ่งก็ยังไม่พอต่อการคว้าแชมป์รายการแรกในรอบ5ปีเพราะที่มาแรงจริงๆในวันนี้ต้องยกให้กับพอลเคซี่ที่ทำไปได้5 under par คะแนนรวม4วัน10 under par นะครับชนะไทเกอร์และแพทริกลีดไปอย่างเฉียดฉิวแค่1สโตรกเท่านั้นและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington